ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาฟังน้องมาพูดคนเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดในวันนี้นะคะเราลอนช์วันที่10ตุลาซึ่งเป็นวัน Mental Health Day นะคะก็คือเป็นวันเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตที่ส่วนตัวเราเองเราพบเจอนะคะแล้วก็อยากจะพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพจิตโดยรวมหรือว่า Mental Health โดยรวมด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือดิฉันก็ได้ไปแบบว่า Google มานะคะคือบอกเลยว่าเอพิโซดเนี้ยทำการบ้านเยอะมากนะคะซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยทำการบ้านเท่าไหร่นะคะก็คือคิดท็อปิกแล้วก็พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอพิโซดเนี้ยตั้งใจเป็นพิเศษนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเวลาตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยมันมาจะผิดพลาดนะคะจริงๆเมื่อกี้ก็คืออัดไปแล้วรอบนึงแล้วก็หยุดอัดเพราะว่ารู้สึกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งใจเกินไปรอบนี้ก็เลยลองมาแบบว่าชิลมากขึ้นนิดนึงนะคะก็ เราไป Google มาแล้วเราก็พบกับคือเราก็ Google บอกว่าแบบ mental health คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองอ่านเว็บจากเอ้ยลองอ่านจากกรมสุขภาพจิตให้เพื่อนๆฟังนะคะกรมสุขภาพจิตบอกว่า mental health นะคะหมายถึงภาวะจิตใจที่เป็นสุขสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์ทำงานได้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เราว่าไม่ใช่อันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะสามารถเป็น definition ของคำว่า good mental health หรือว่าสภาวะจิตใจที่เป็นสุขได้นะคะ mental health ไม่ได้แปลว่าภาวะจิตใจที่เป็นสุขนะคะทุกคนอีกเว็บหนึ่งนะคะ The Optimized บอกว่าสุขภาพจิตหรือ mental health หมายถึงสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์โดยสามารถมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แวดล้อมของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวและสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็แบบกลางๆนะคะอีกเว็บหนึ่งนะคะ DIYinspirednow.com นะคะสุขภาพจิตหรือ mental health หมายถึงสภาวะจิตใจสภาวะภายในจิตใจของเราที่มีอยู่ตามธรรมชาติในตัวแต่ละบุคคลมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคนคนนั้นอย่างไม่หยุดยั้งเป็นสภาวะที่สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวได้เสมอนะคะก็ยังกลางๆอยู่ดีอะคือทุกคนอ่านแล้วทุกคนแบบหมายถึงว่าทุกคนฟังเราอ่านแล้วทุกคนคิดว่าแบบนี่แบบเป็น definition ของคำว่าสุขภาพจิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมาดูฝั่งตปท.ต่างประเทศกันบ้างนะคะ The American อะไรวะเนี่ย Psychological Association นะคะหรือว่า APA นะคะบอกว่า Mental health is the way your thoughts, feelings, behaviors affect your life หรือว่าสุขภาพจิตนะคะก็คือความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทำที่ส่งผลต่อชีวิตของเรานั่นเองนะคะเราคิดว่าอันเนี้ยชั้นเราคิดว่าอันนี้สั้นกระชับและได้ใจความนะคะสำหรับเรามาดูที่ WHO กันบ้างนะคะหรือว่า World Health Organization นะคะอันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงจะอ่านแต่ว่าจะไม่แปลให้นะคะเพราะว่าskill translation ของดิฉันค่อนข้างแย่นะคะก็ลองแปลกันตามนั้นนะคะ Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community นะคะแปลไม่ออกนะคะแต่ว่าก็หลักๆก็คือประมาณว่าก็เป็น state of well-being ของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ความสามารถในการที่จะควบคุมความเครียดนะคะหรือว่าสามารถwork กับความเครียดของตัวเองแล้วก็สามารถทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งงงมากนะคะเป็นแบบทุกคนคือไม่เข้าใจนะคะอันสิ่งนี้ไม่ใช่ mental health เช่นกันนะคะเราว่าอันที่แปลได้ดีที่สุดน่าจะเป็นไอ้ APA นะคะที่บอกว่า mental health isThe way your thought, feelings, and behavior affect your life. คือส่วนตัวเรานะคะจากที่เราเป็นคนที่ประสบต่อสู้กับ mental health ตัวเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่า mental health ในความรู้สึกของเรานะคะหมายถึงเสียงพากย์ในหัวเสียงพากย์ของชีวิตอะทุกคนลองนึกสภาพว่าแบบเราดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วหนังเรื่องนั้นเป็นหนังพากย์หนังที่แบบในหนังเรื่องนั้นตัวละครไม่พูดเลยอะแต่ว่ามีคนคอยพากย์อยู่ตลอดเวลา เรารู้สึกว่า mental health คือสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาคือก่อนหน้านี้เราไม่มีปัญหาเรื่อง mental health เราไม่รู้หรอกว่า mental health คืออะไรแต่นับตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเราเป็น depressionแล้ว depression ก็ lead ให้เรามี anxiety แล้วหลังจาก anxiety เราก็มาเพิ่งมาค้นพบว่าตัวเราเองนั้นเป็น ADHD อีกคือเรากล้าพูดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยู่ในจุดที่เราสามารถพูดได้เกี่ยวกับ mental health ได้เพราะว่าเราเป็นมาหลายอย่างจริงๆแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เรา aware หรือว่ารู้เท่าทันกับสุขภาพจิตตัวเองหรือว่าความคิดของตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพราะว่าคนที่สุขภาพจิตดีอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าสุขภาพจิตตัวเองอ่ะดีแล้วนะคะแต่คนที่ realize ว่าตัวเองมีสุขภาพจิตไม่ดีอ่ะคือคนที่ aware หรือว่าคนที่แบบรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าช่วงที่ mental health มันไม่ค่อยดีอ่ะเสียงภาคในหัวเรามันจะแย่มากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะเราจะภาคให้เรื่องนั้นน่ะไม่ค่อยดีเสมอคือไม่ว่าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ที่มันดีอ่ะเราก็จะแบบคิดว่าที่เราเจอเหตุการณ์เนี้ยดีมันไม่ใช่เพราะว่าแบบเราโชคดีแต่มันเป็นเพราะว่าแบบคือไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ถูกคือแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่าเหตุการณ์นี้ให้เพื่อนๆฟังละกันคือวันอังคารที่ผ่านมานะคะคือเราจองปั่นจักรยานไปตอน 8:00 น.แล้วเราไปไม่ทันเนื่องจากรถติดนะคะเราทุกคนเชื่อป่าวว่าวันนั้นนะทั้งวันเราเฟลไปเลยคือแบบมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราไปไม่ทันพอรถติดแล้วเราไม่ได้เข้าคลาสไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ครั้งอื่นๆเราก็แบบไม่เป็นไร it's okay แบบเราก็ move on อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นนะเรารู้ว่า mental health เราไม่ดีเพราะว่าทั้งวันนะเราแบบเราพูดถึงกับตัวเองไม่ดีมากๆคือเราบอกว่าน้ำหวานแบบคืออยู่ไม่โอเคเลยที่แบบแค่นี้ก็คือไปไม่ทันทำไมไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วก็แบบเริ่มต้นวันด้วยความแบบเฟลแบบเนี้ยคือทั้งวันมันก็จะต้องเฟลตลอดเวลาแล้วเราก็รู้ตัวเว้ยณโมเมนต์ที่เราคิดอยู่ตอนนั้นเรารู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีกับตัวเองอยู่เราพยายามจะหยุดพยายามจะออกจากลูปนี้ก็แบบเฮ้ย it's just a bad morning it's just a bad startYou don't have to make it a bad day. คืออันนี้คือสิ่งที่เราคิดกับตัวเองใช่ป่ะแต่เรา move on จากมันไม่ได้อะคือเราไม่สามารถ move on จากการไปปั่นจักรยานไม่ทันของเราในตอนเช้าได้แล้วทั้งวันนั้นของเรามันแย่ไปเลยอะแล้วคือเสร็จแล้วเราก็โอเคไม่เป็นไร it's okay แบบปั่นจักรยานไม่ทันแปลว่าเรามีเวลาในการทำงานมากขึ้นเราพยายามจะคิดแบบนี้ใช่ป่ะเราก็เลยไปนั่งคาเฟ่นั่งทำงานแล้วระหว่างที่เรานั่งทำงานนะทุกคนคือเราแบบเฮ้ยมันทำไม่ได้อะเพราะว่าเหมือนเราคิดไปแล้วว่าวันเนี้ยเราเริ่มต้นไม่ดีแปลว่าวันทั้งวันของเรามันจะต้องไม่ดีแต่ในทางกลับกันคือเราก็มีอีกคนนึงในหัวที่เราก็แบบเฮ้ยมึงอย่าคิดอย่างนั้นถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงก็จะเป็นอย่างนั้น stop แบบ start over แบบ it's just a bad morning you don't have to make it a bad day คือแบบทุกคนคือเราแบบ battle กับตัวเองต่อสู้กับตัวเองอย่างเงี้ย all freaking day แล้วมันแบบเหนื่อยอ่ะเข้าใจว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในช่วงที่ mental state เรามันโอเคเราก็แค่จะแบบเฮ้ย it's okay move on อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนที่สุขภาพจิตไม่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยเว้ยคือมันวนลูปมันแบบคิด negative มันแบบออกไม่ได้มันต่อให้พยายามจะออกแต่มันออกไม่ได้ในทางกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราแบบสุขภาพจิตดีอยู่อ่ะไม่ว่าเราเจอเรื่องที่มันแย่หรือว่าแบบอะไรใดๆก็ตามเราก็จะแค่พูดกับตัวเองว่า it's okay แล้วเราก็ move on คือหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแบบอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบฉันมีปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าฉันแบบมีแบบ mental illness อยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยคือคำว่ามีปัญหาสุขภาพจิตเพื่อนๆอย่าเข้าใจเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าหรือจะต้องเป็น anxiety หรือว่าต้องเป็นสมาธิสั้นหรือว่าจะต้องเป็นโรคเครียดหรืออะไรถึงแปลว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่นะคะพวกนั้นคือโรคที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากใช้คำว่าโรคเลยคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือเป็นโรคนั่นแหละเป็น disease อะ ที่เป็นโรคเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้สุขภาพจิตเรามันมาเป็นภาวะได้นะเช่นแบบภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกคือมันไม่ได้ต้องเป็นโรคมันเป็นแค่แบบภาวะชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคือซึ่งภาวะเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากๆคือแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถแบบไปสแกนเข้าเครื่อง MRI แล้วสแกนได้ว่ามีปัญหา mental health หรือว่าไม่สามารถเจาะเลือดไปตรวจหรือว่าไม่สามารถแบบให้หมอมาแบบเอาไฟฉายมาส่องตาส่องคอแล้วรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรมันไม่ใช่ปัญหาทางร่างกายอะทุกคนมันเป็นปัญหาทางจิตใจซึ่งแบบปัญหาทางจิตใจมันมีแค่ตัวเราเท่านั้นเว้ยที่รู้คือมันไม่มีทางเลยที่คนอื่นจะมารู้แทนเราได้ยกเว้นคนนั้นจะแบบรู้จักหรือว่าประสบปัญหา mental health มาแล้วเขาแบบเป็นคนใกล้ชิดของคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เริ่มไม่เหมือนเดิมอะแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะถึงคนใกล้ตัวถึงจะสามารถรู้ได้แต่มันไม่มีทางเลยทุกคนที่เราจะแบบว่าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคนี้ไม่มีทางคือมันเป็นอะไรที่เรารู้ได้ตัวของเราเองนะคะแล้วคำถามก็คือจะรู้ได้ยังไงอ่ะส่วนตัวเรานะคะการที่เราจะรู้ได้คือเราต้องสังเกตตัวเองให้เป็นเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยเราไม่ปกตินะคะเราแบบคือเราต้องมีสติและสมาธิประมาณนึงเลยที่เราจะสามารถรู้เท่าทันได้ว่าตอนเนี้ยเราไม่โอเคนะคะหรืออาจจะเป็นแบบความคิดที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเสียงในหัวที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือคือคนบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเนกาทีฟกับตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีแบบเนกาทีฟไปมากกว่าเดิมเราคิดว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าจริงๆอาจจะไม่นะคะคืออาจจะเป็นคือมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบโหแบบหน้ามือเป็นหลังมืออันเนี้ยอาจจะถึงขั้นเป็นโรคแต่ว่าภาวะที่เรากำลังพูดถึงอยู่อะมันเกิดขึ้นได้จากส่วนตัวเราเรารู้สึกว่า3ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะทางร่างกายภาวะทางร่างกายคือถ้าเปรียบเทียบกับโรคทางร่างกายอะอย่างเช่นแบบโรคกระเพาะหรือว่าโรคกรดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยที่อันนี้เอาโรคง่ายๆเลยที่คนเป็นมันก็คืออะไรคะน้ำย่อยออกมาไม่สม่ำเสมอหรือว่าหลั่งกรดมากเกินไปหรือว่าทานอาหารไม่ตรงเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคถูกปะแต่ปัญหาทางสุขภาพจิตอะมันได้แก่พวกฮอร์โมนแบบฮอร์โมนเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆของเราหรือว่าฮอร์โมนเกี่ยวกับแบบneurotransmission ต่างๆของเรานะคะเพื่อนๆเคยได้ยินพวกฮอร์โมนแบบโดพามีนแบบเซโรโทนินอะไรอย่างงี้ปะมันคืออีฮอร์โมน2ตัวหลักๆเนี่ยแหละที่ก่อให้เกิดภาวะหรือโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้นะคะโดพามีนมันเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเวลาเราตื่นเต้นแล้วทุกคนสมัยเนี้ยเราตื่นเต้นกับอะไรง่ายมากคือแค่คนที่เราชอบมาไลค์ IG หรือว่าแบบเพื่อนเรามาแบบกดไลค์สตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือความตื่นเต้นแล้วมันก็เลยทำให้โดพามีนเรามันหลั่งออกมาแบบง่ายเกินไปอ่ะจนหลายๆคนอาจจะต้องทำโดพามีนดีท็อกซ์เพราะว่าทำให้รีเซ็ตโดพามีนให้มันกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นให้แบบกดลงมาคือสมัยเนี้ยเหมือนมันหลั่งบ่อยเกินไปจนคนมันกว่าเราจะหลั่งโดพามีนได้มันเริ่มยากแล้วอะนึกออกปะมันก็เลยทำให้ฮอร์โมนเนี้ยมันแลกหรือว่ามันทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะฮอร์โมนตัวที่สองก็คือฮอร์โมนเซโรโทนินอันเนี้ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาจะให้ทานยาที่เป็นยาไปปรับเซโรโทนินก็คือให้ฮอร์โมนเซโรโทนินเนี่ยมันหลั่งออกมาแบบปกติมากขึ้นนะคะฮอร์โมนตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนที่แบบสำคัญมากเพราะว่ามันจะแบบเรกูเลททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอะ behavior หรือว่าแบบความทรงจำการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยคือฮอร์โมนตัวเนี้ยมันสามารถแบบเข้าไปควบคุมอะไรหลายๆอย่างของพวกเราได้นะคะแล้วเวลาเราแบบขาดฮอร์โมนพวกนี้ไปหรือว่าฮอร์โมนพวกนี้ทำงานไม่ปกติมันก็จะทำให้เราเกิดการแบบ anxious นะคะหรือว่าแบบซึมเศร้าหรือว่าเกิดแบบนอนไม่ค่อยหลับหรือว่ามีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นหมวดหมู่ข้อแรกนะคะก็คือการผิดปกติทางด้านของฮอร์โมนนั่นเองอย่างที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ความคิดนะคะหรือว่าสภาพจิตใจของเรานั่นเองความคิดได้แก่แบบ negative thoughts หลายๆอย่างนะคะคือเราอาจจะเป็นคนที่โอเคคิดบวกคิดบวกคิดบวกมาตลอดนะคะแต่อยู่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเรื่องที่เราเคยทำได้เราทำได้ไม่ได้แล้วหรือว่าเฮ้ยทำไมแบบฉันรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันรู้สึกว่าแบบโอ๊ยแบบทำไมต้องเป็นเราอีกแล้วฉันเกลียดตัวเองจังเลยฉันแบบเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเราแปลกเราไม่เหมือนคนอื่นคือการที่เรารีพีทสิ่งต่างๆในหัวที่มันเป็นความเนกาทีฟอะเออคือสมมติว่าเรารีพีทสิ่งเหล่านี้บ่อยๆค่ะทุกคนเรารู้สึกว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่แปลกนะที่บางทีเราจะมีความคิดที่มันแบบเนกาทีฟเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือว่าในหัวสมองเราอะค่ะแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วแล้วเราหยุดคิดหรือพยายามหยุดคิดหรือว่า replace มันด้วยแบบความคิดที่มัน positive ได้อะมันก็จะเหมือนแบบ bring ให้เราแบบกลับมาอยู่ใน mental health state ที่มันโอเคแต่ว่าที่เรากำลังจะสื่อหมายถึงว่าพวกภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะวิตกต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นจากเสียงในหัวของเราที่มันแบบอาจจะมีคนพูดใส่เราก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเสียงในหัวที่เราแบบเกิดขึ้นมาเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราไปอยู่ในภาวะนั้นนะคะอย่างที่3เลยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงว่าเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่ทริกเกอร์หรือว่าทำให้เราแบบอยู่ในภาวะที่ภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความเครียดนะคะทรามาต่างๆนะคะการกินอาหารที่ไม่ดีนะคะก็สามารถส่งผลถึง mental health ของเราได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น experience ที่เราเจอหรือว่า life event ที่เราเจอณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบการ abuse นะคะไม่ว่าจะเป็น physical abuse social abuse นะคะหรือว่าแบบ sexual abuse ต่างๆ addiction นะคะการเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเสพติดหนังเสพติดยาเสพติดนะคะเสพติดความหวานเสพติดอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะchronic illness นะคะการป่วยเรื้อรังนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ life event ต่างๆเช่นแบบกำลังจะมีลูกนะคะเครียดเรื่องลูกหรือว่าแบบการจากลาหรืออะไรใดๆนะคะมันก็ทำให้เราแบบเหมือนมี mental health ที่ไม่ค่อยโอเคได้นะคะหรือว่าความเครียดทุกคนความเครียดนี่เป็นแบบเป็นอะไรที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องเจอนะคะคือเราเป็นคนหนึ่งเลยที่เราเครียดง่ายมากมากๆเลยแหละคือเป็นคนเครียดคนหนึ่งซึ่งความเครียดนะคะจริงๆเราแบบ มันมาจากหลายปัจจัยเหมือนกันนะคือมันไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยแบบเครียดเรื่องงานอย่างเดียวคืออันเนี้ยดิฉันก็ไปรีเสิร์ชมาให้เพื่อนๆอีกแล้วเช่นกันนะคะคือความเครียดเราอ่ะมีอยู่4ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือ environmental stressorความเครียดจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าก็คือพวกแบบ noise pollution อากาศนะคะเสียงแบบคลื่นความถี่ต่างๆที่มันแบบเราควบคุมไม่ได้อะจอคลื่นจากโทรศัพท์จอโทรศัพท์นะคะเสียงแอมบูเลนส์เสียงแบบรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันคือสเตรสเซอร์ทั้งหมดนะคะที่เกิดจาก environment เราแล้วก็พวกอากาศแบบฝนตกอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลกับร่างกายเราหมดนะคะอย่างที่สองก็คือ psychological stressor นะคะเช่นความสัมพันธ์ความรักนะคะเรื่องงานเรื่องแบบปัญหาทางการเงินต่างๆนะคะก็คือเป็นความเครียดที่แบบส่งผลโดยตรงกับหัวสมองของเรานั่นเองนะคะอย่างที่3เลยก็คือร่างกายออกกำลังกายนะคะเป็นแบบสเตรสเซอร์อย่างแรงนะคะก็คือแบบ injuries sickness pain นะคะการออกกำลังกายก็คือการที่แบบเราทำให้กล้ามเนื้อเรามันแบบสเตรสเกิดการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่ให้แบบเราไปเสริมสร้างสิ่งที่บาดเจ็บอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายนะคะก็คือไลฟ์อีเวนต์ต่างๆเช่นแบบเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วว่าแบบตกงานการจากลานะคะหรือว่าการแบบ จะแต่งงานจะ divorce จะอะไรต่างๆนะคะมันก็คือความเครียดทั้งหมดคือทุกคนอาจจะแบบมองว่าความเครียดเป็นเรื่องไม่ดีใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบความเครียดมันไม่จำเป็นต้องไม่ดีเสมอไปเว้ยความเครียดที่ดีมันก็มีนะคะยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยมันคือการที่เราทำให้กล้ามเนื้อเราบาดเจ็บเพื่อที่อาหารหรือโปรตีนที่เรากินเข้าไปมันจะได้ไปเสริมสร้างส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่ให้มันโตให้มันใหญ่ให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่าแบบเวลาไปทำหน้านะคะเช่นแบบการทำพวกทรีทเมนต์ที่มันจะต้องแบบใช้เลเซอร์ต่างๆมันก็คือการที่แบบเราทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันบาดเจ็บพอบาดเจ็บเสร็จไอสารอาหารที่เรากินเข้าไปใหม่มันก็จะต้องไปเสริมสร้างตรงนั้นอะไรใดๆนะคะเบสิกเดียวกันเลยมันก็คือความเครียดนะคะล่าสุดเราไปอินกับการทำไอซ์บาร์นะคะไอซ์บาร์ก็คือการทำให้บอดี้เราเครียดนะคะตกอยู่ในสภาวะหนาวเย็นนะคะลงไปอยู่ในน้ำแข็ง0องศาพอเครียดเสร็จแล้วยังไงมันก็จะหลั่งพวกฮอร์โมนพวกแฮปปี้ฮอร์โมนสวาโวฮอร์โมนต่างๆนะคะโดพามีนเอนโดฟินเอดรีนาลีนอะไรต่างๆเนี่ยออกมาทำให้เรารู้สึกแบบสดใสสดชื่นมากขึ้นโดยเฉพาะโดพามีนนะคะคือมันแบบบูสต์โดพามีน 200% อย่างที่เขาว่าไว้นะคะคือมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีไปตลอดทั้งวันเลยเนี่ยหรือว่าการทำงานนะคะบางคือถ้ามันไม่ได้เครียดมากเกินไปมันอยู่ในความเครียดที่แบบพอดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเครียดที่เฮลตี้เป็นเครียดที่แบบฟินอะไรเงี้ยพอสมมติเราเครียดเราสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้อะไรเงี้ยมันก็จะฟีลว่าแบบฉันสามารถaccomplishทาร์กตรงนั้นได้นั่นเองนะคะหรือว่าการเราไปลงแข่งคอมเพทิชันต่างๆนะคะช่วงนี้ฮิตมากนะคะยิ่งช่วงเนี้ยช่วงนี้เลยช่วงนี้ที่เอพิโซดเนี้ยปล่อยอะมีการแข่งแบบครอสฟิตแข่งแบบฟังชั่นอลแข่งแบบนู่นนี่นั่นการแข่งเกี่ยวกับแบบเทสนู่นนี่เยอะมากนะคะหลายคนทำไมชอบการแข่งเพราะว่าการแข่งมันทำให้เรารู้สึกแบบตื่นตัวตื่นแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบหลั่งฮอร์โมนอะไรขึ้นมาบางคนเสพติดการแข่งนะคะเพราะว่าเราเสพติดแบบความรู้สึกตรงนั้นการโฟกัสตรงนั้นนะคะอะไรใดๆแล้วพวกความเครียดเหล่านี้มันก็จะหลั่งพวกฮอร์โมนต่างๆมาก็คงไม่พูดถึงฮอร์โมนความเครียดไม่ได้เนาะฮอร์โมนความเครียดนะคะอันนี้คือทุกคนอาจจะงงว่าทำไมแบบวันนี้น้ำหวานมาแบบความรู้แน่นจังเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าดิฉันตั้งใจรีเสิร์ชมากๆนะคะเกี่ยวกับท็อปิกนี้ฮอร์โมนความเครียดนะคะเราไปรีเสิร์ชมา1 2 3 4 5ตัวนะคะตัวแรกเลยคืออะดรีนาลีนนะคะอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะทำให้ฮาร์ทเรทเราสูงขึ้นแล้วก็บลัดโฟลว์เราดีขึ้นนะคะก็คือทำให้แบบเหมือนร่างกายเราพร้อมที่จะแบบ take action นั่นเองนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นมันก็ทำให้แบบเหมือนร่างกายเราสูบฉีดออกซิเจนมากขึ้นด้วยนะคะคือเราขอเล่าเรื่องนึงนะคะคือตอนนั้นแบบบ้านเราไฟไหม้ทุกคนเคยได้ยินว่าแบบบ้านไฟไหม้เรายกตู้เย็นได้ปะคือดิฉันผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะคะตอนที่บ้านเราไฟไหม้แล้วเราอะยกลังคือเราอะมีห้องพระใช่ไหมคะแล้วเราแม่เราก็บอกว่าลูกไปเอาพระมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาพระใส่ลังแล้วเรายกลังนั้นน่ะลงบันได3ชั้นนะคะเอาแล้วก็เอาลังนั้นขึ้นรถแล้วขับรถเอาไปจอดที่อื่นอะคือลังนั้นน่ะหนักประมาณแบบ60-70 โลอะแล้วเรายกเราวิ่งลงมาได้3ชั้นได้คือตอนที่แบบคือตอนนั้นมันคืออะดรีนาลีนหลั่งล้วนๆเต็มๆเลยคือร่างกายเราเลยแบบพร้อมมากที่จะเทคแอคชั่นมีแรงมีทุกอย่างนะคะมันทำให้ร่างกายอันเลิร์ทโฟกัสแบบโอ้ไม่กอดอะไรเงี้ยอันนั้นเราประสบมาแล้วอะดรีนาลีนพุ่งแบบน่าจะเป็น 1,000% อะไรเงี้ยนะคะฮอร์โมนตัวที่2ก็คือโคติซอลทุกคนจะได้ยินบ่อยมากถ้าพูดถึงความเครียดฮอร์โมนตัวนี้จะต้องโผล่ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วว่าโคติซอลถ้ามันหลั่งออกมาในปริมาณที่แบบไม่ได้เยอะมากมันคือทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเคลียร์มากขึ้นรู้ปะมันทำให้เราโฟกัสมากขึ้นด้วยรู้ปะแต่ถ้าสมมุติว่ามันหลั่งออกมาเยอะมากๆอ่ะมันอาจจะไปเอฟเฟกต์การหลั่งฮอร์โมนตัวอื่นที่ทำให้แบบโอเคร่างกายเรามันเริ่มแบบอยู่ในโหมดที่มันไม่โอเคแล้วเลยนะคะฮอร์โมนตัวที่3ก็คือเอนโดรฟินเขานิยามว่าเป็น natural pain killer หรือว่า mood elevator นะคะคือฮอร์โมนตัวนี้มันจะทำให้เราแบบแฮปปี้เอาง่ายๆเมื่อสายเอนโดรฟินหลั่งออกมาเราจะมีความสุขนะคะตัวที่4 โดพามีนเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะเป็น feel good transmitter นะคะทำให้เรารู้สึกว่า happy มีความสุขกระตือรือร้นนะคะตื่นเต้นใดๆฮอร์โมนตัวสุดท้ายนะคะก็คือออกซิโทซินนะคะออกซิโทซินอันนี้อาจจะได้ยินบ่อยในคนที่ทานพวกวิตามินหรืออะไรนะคะตัวนี้เราไปเสิร์ชมาเขาบอกว่ามันคือแบบฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเวลาเราแบบรู้สึกบอนดิ้งหรือว่าแบบเลิฟหรือว่าแบบtrust someone อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมี social connection พวกฮอร์โมนอันเนี้ยมันจะหลั่งออกมาเว้ยทุกคนพูดถึงฮอร์โมนความเครียดกันไปแล้วนะเราจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยเราเครียดมากๆนะคะมันก็เลยส่งผลให้ mental health ของเราช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตามที่เราเกริ่นไปในช่วงต้นของเอพิโซดนะคะอย่างที่เล่าไปในช่วงแรกนะคะว่าเราประสบปัญหา mental health เยอะมากนะคะไม่ว่าจะ depression เอ่ยนะคะเคยมีเอพิโซดที่พูดเกี่ยวกับ depression เต็มๆไปแล้วนะคะใน EP 1ของผู้คนเดียวพอดแคสต์นี้เราพูดถึง depression นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว main reason ที่เราอยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยก็คือเราอยากจะแชร์ประสบการณ์ mental health ของเราเนี่ยแหละให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเองนะคะคือเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบ mental health เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องที่ใครๆทุกคนก็เจอเป็นเรื่องปกติแบบปกติเลยเหมือนแบบไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ไอมีเสมหะเจ็บคอมันคือ mental health คือปกติแบบนั้นเลยนะคะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะคะโรคทางจิตมันแบบมัน identify ได้ยากอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากกับการที่แบบเราจะต้องให้ awareness ตรงนี้นะคะมันเลยเป็นเหตุผลที่เราอยากจะแบบพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆเยอะๆมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้อะมันเป็นเรื่องความคิดมันเป็นเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องแบบจิตใจอะมันจับต้องไม่ได้แต่ว่าเราก็จะพยายามแบบพูดถึงเรื่องนี้ให้มันบ่อยมากขึ้นนะคะอย่างที่สองที่เราเป็นก็คือ anxiety หรือว่าโรคแบบวิตกกังวลนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจาก depression ของเราคือ depression เรา lead to social anxiety นะคะเกิดจากคือต้นต่อ depression และ social anxiety ของเราเกิดจาก1 trauma นะคะคือ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนจัดเราตลอดเวลานะเราไม่แน่ใจว่าเราเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังในพอดแคสต์ไปหรือยังเราจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะคะก็คือ long story short นะคะคือเหตุการณ์ในวันนั้นคือเราไปปาร์ตี้แล้วแฟนเก่าเรานะคะพูดกับรุ่นพี่คนหนึ่งว่าไม่ใช่สิรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะบอกว่าเขาชอบเราแล้วเขาก็ถามแฟนเก่าเราว่าเอ้ยกูชอบแฟนเก่ากูชอบแฟนเก่ามึงว่ะกูขอได้ปะแล้วแฟนเก่าเราพูดกับเราว่าเอาไปเลยพี่ตามสบายคือสิ่งนั้นน่ะมันคือจุดที่ trigger depression เราคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราเป็นสิ่งของเราแบบไม่มี value ที่คนคนหนึ่งจะสามารถยกเราให้ใครก็ได้แล้วเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นในวันนั้นจัดเราตัดสินเราตลอดเวลาทุกการกระทำของเราเนื่องจากหลังจากวันนั้นแฟนเก่าเราพูดกับเราว่าอยู่ทำตัวแย่มากอยู่แบบ you kiss him อยู่แบบอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วทุกคนจัดอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแบบไม่รู้ว่าคนพูดถึงเราแบบนั้นจริงๆไหมแต่แฟนเก่าเราพูดกับเราแบบนั้นแล้วเขาเป็นคนที่เรารักแล้วเขาเป็นคนที่เราไว้ใจและ trust สุดหัวใจรักมากคนเนี้ยรักมากแล้วเขาก็พูดสิ่งเนี้ยกับเราซ้ำไปซ้ำมาทางที่เราพยายามบอกเขาว่าอยู่หยุดพูดได้ไหมเราไม่อยากฟังแล้วแบบเราจำไม่ได้อะกูเมากูไม่อยากจำแล้วเอาง่ายๆเขาก็ยังจะพูดสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเราไปเรื่อยๆจนสิ่งนี้มันติดอยู่ในหัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วมันก็เลยทำให้เราอะรู้สึกกับตัวเองว่าเราไม่มีค่าแล้วเรา เราตัดสินใจไม่ดีการตัดสินใจของเราเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเราเป็นคนไม่มีคุณค่าเราเป็นคนที่แบบใครๆก็มองว่ากะหรี่ใครๆก็มองว่าเราเป็นคนไม่ดีมันทำให้เราคิดแบบนี้วนไปวนมานะคะสุดท้ายแล้วเรากลับไปรีเทิร์นกับแฟนเก่าเพราะอะไรเพราะเรารักเขามากทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเพียงที่เดียวณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะสามารถอยู่กับเขาได้แล้วเราก็แบบอยู่กับแบบอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเป็นต้นต่อของ depression ของเราอะพอด้วยความรักอะแล้วในวันที่เรารู้สึกว่าเราคิดได้แล้วว่าแบบเฮ้ยน้ำหวานมึงควรหยุดเว้ยมึงควรแบบมึงควรตัดสิ่งเนี้ยสิ่งต้นต่อของบาดแผลต้นต่อของความเจ็บปวดทุกอย่างควรหยุดควรตัดออกไปแล้วเริ่ม process การรักษาได้แล้วทุกคนลองนึกสภาพว่าแบบเราทำมีดบาดแล้วเราเป็นแผลใช่ป่ะสิ่งที่ทำให้เกิดแผลคือมีดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแผลแล้วอยู่ดีเราเอาพลาสเตอร์ไปแปะก็คือการที่เราแบบอิกนอร์แผลนั่นนะแปะไปไม่แกะเลยแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยที่มีอีมีดเนี่ยอยู่ในมือเราตลอดเวลาแล้วเรานึกสภาพว่าแบบเหมือนเราถือมีดไปถือมีดมาแล้วอีแผลเราก็คือปิดพลาสเตอร์อยู่แล้วเราก็ยังถือมีดนั้นอยู่โดยที่แบบใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีดนั้นมันจะกลับมาบาดเราอีกเมื่อไหร่อ่ะนึกออกปะวันที่เราคิดได้ว่าแบบคือวันที่เราคิดได้คือวันที่เราเลือกที่เราจะเปิดพลาสเตอร์ออกมาเราดูแผลเราคือเราแปะพลาสเตอร์นี้ไว้นานมากจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแผลเรามันลึกแค่ไหนแล้วมันเน่าแล้วมันอักเสบแล้วมันแบบมันต้องการการรักษาไม่ใช่การที่เราแค่เอาพลาสเตอร์แปะหรือว่าการที่เราดิสแทรคตัวเองออกจากปัญหาของเราหรือว่าแบบอิกนอร์ปัญหาของเราพอเราเปิดพลาสเตอร์มาแล้วเรารู้ว่าแบบเฮ้ยแผลกูลึกมากเราสิ่งที่ทำให้เกิดแผลยังคงอยู่ในมือเราอะสิ่งที่เราทำอย่างแรกคือเราต้องปาอีมีดเนี่ยออกไปไกลๆจากชีวิตเราก่อนเลยคือแบบสิ่งนี้ต้องไม่อยู่ในชีวิตเราแล้วอ่ะคือการฮัลโหลเพื่อนๆเกิดเหตุขึ้นนิดหน่อยนะคะคือเมื่อกี้เราทำคอมตกแล้วไมค์มันหลุดพูดต่อค่ะคือเมื่อกี้น่าจะพูดถึงประมาณว่าเราจะเริ่มรักษาแผล depression ของเราใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องขว้างอิมีดเนี่ยทิ้งไปก่อนก็คือต้นต่อ depression จุดเกิดเหตุเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดแผลต้องเอามันออกไปไกลๆจากชีวิตก่อนก็คือเราเลิกกับแฟนนะคะแล้วเราก็ค่อยมารักษาจิตใจตัวเองก็คือค่อยๆเปิดแผลค่อยๆใส่ยาล้างน้ำเกลือต้องเย็บไหมถ้าเย็บก็ไปให้หมอเย็บนะคะแล้วก็ดูแลแผลก็คือการที่เราไปหาหมอนะคะทานยาแล้วก็เริ่มกลับมารักษาแผลด้วยตัวของเราเองก็คือรักษาแผลจิตใจด้วยตัวของเราเองนั่นเองคือง่ายๆเลยนะคะก็คือทางนี้ทางนั้นก็สิ่งที่เราไม่รู้แล้วว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนหรือว่าเริ่มมาจากอะไรนะคะเอาเป็นว่าคือปัญหาที่เราเจอเราก้าวข้ามผ่านมันมาได้ด้วย3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือเอาสิ่งที่ก่อให้เกิดแผลออกไปอย่างที่2คือรักษาแผลที่เป็นอยู่อย่างที่3คือเราต้องดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองไม่ให้มันกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกนะคะแล้วนอกเหนือจาก depression กับ anxiety ของเราที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วอะเราเพิ่งค้นพบว่าเราเป็นADHD นะคะหรือว่าสมาธิสั้นนั่นเองคือเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆเราโฟกัสไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอะ ADHD อะมันจะเกิดขึ้นในเด็กนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะค้นพบในเด็กเสมอไปคือในเคสเราอะเราเป็นสมาธิสั้นตั้งแต่เด็กแต่เราเป็นเด็ก introvertคือคำว่าสมาธิสั้นในเด็กอ่ะมันจะคือเขาจะไดแอกโนสจากเด็กที่โซนผิดปกตินะคะอยู่นิ่งไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเอาเด็กไปตรวจแล้วก็เด็กก็อ๋อโอเคเป็นสมาธิสั้นทานยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวอร์ชั่นของเราในเคสของเราอ่ะคือเราไม่ได้โซนแต่เราเมื่อคือเราจำวัยเด็กของเราไม่ค่อยได้นะคะแล้วเราก็แบบ อ่านหนังสือไม่ได้เลยตอนเด็กๆแบบอ่านไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยกล้าบอกใครว่าเราอ่านไม่ได้แบบก็เด็กอินโทรเวิร์ดอะแบบไม่พูดกับใครอะหนึ่งออกไปแล้วเราก็โฟกัสไม่ได้เราลองคิดนะคะสมัยก่อนเวลาเราเรียนพิเศษเราก็จะชอบชวนครูสอนพิเศษแบบคุยจะไปสปะเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็น mild ADHD มากๆนะคะแล้วเด็กที่เป็น ADHD โดยที่แบบไม่ได้แรงมากจะเรียนเก่งเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเราสามารถโฟกัสได้แค่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วในช่วงเวลาสั้นๆเนี้ยมันต้องโฟกัสแบบเต็มที่ที่สุดไปเลยอะคือช่วงที่เราเรียนอะเราต้องไม่นอนไปสอบช่วงอยู่มหาลัยคือเราต้องไม่นอนไปสอบเพราะว่าถ้าเรานอนปุ๊บเราจะลืมคือเราต้องอ่านหนังสืออ่านท่องจำสอบเสร็จกลับมานอนคือเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดนะคะซึ่งแบบเรามาเล่าให้คุณหมอฟังตอนโตอะคือคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอาการของ ADHD นะซึ่งทุกคนก่อนที่เราคือตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเหมือนจะเป็น ADHD นะคะเราก็ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาเพื่อนหรอกคือเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราคนนึงนะคะก็บอกว่าเฮ้ยน้ำหวานช่วงนี้มึงแบบแปลกๆว่ะความคิดมึงเริ่มเหมือนกูแหละซึ่งเพื่อนเราอ่ะมันเป็น ADHD นะคะมันเลยแนะนำให้เราไปหาหมอเราก็เลยไปหาหมอโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะที่ไม่ได้มีแผนกแบบจิตลักษณ์เป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยไปหาหมอหมอก็คือเป็นหมอที่แย่มากนะคะพูดตรงนี้เลยคือหมอแบบเข้าไปก็คือจัดเราตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะแล้วก็บอกว่าเออทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นสมาธิสั้นคะเออแบบรู้ไหมว่าเด็กว่าสมาธิสั้นมันต้องเกิดในเด็กนี่อายุแบบจะ30อยู่แล้วจะมาเป็นสมาธิสั้นตอนนี้ได้ยังไงคือเด็กๆอ่ะไม่ได้เป็นสมาธิสั้นหรอกเพราะว่าถ้าเป็นนะก็ต้องรู้เลยแล้วเราก็แบบหมอจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กๆเราไม่เป็นสมาธิสั้นในเมื่อหมอยังไม่ได้แบบซักประวัติเราเลยไม่ได้พูดเลยว่าแบบเด็กๆเราเป็นยังแบบไม่ได้ถามประวัติวัยเด็กเราอะไรเงี้ยเราก็เลยโมโหมานะคะออกจากห้องหมอมาแล้วก็เขียนคอมเพลนในใบคอมเพลนแบบยาวมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนโรงพยาบาลไปหาเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยตรงนะคะคลินิกพวกเนี้ยเขาจะมีการสแกนคนไข้ที่ละเอียดกว่าปกติที่ละเอียดกว่าโรงพยาบาลปกตินะคะก็คือมีการให้ทำแบบประเมินก่อนนะคะเข้าไปหาหมอก็จะแบบเชี่ยวชาญทางแบบแต่ละโรคด้วยอะไรประมาณนี้แล้วคุณหมอที่เราไปหาก็เชี่ยวชาญทางด้านแบบสมาธิสั้นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนโทรไปอ่ะคือสามารถแบบเหมือนคุยกับแอดมินได้เลยนะคะว่าแบบเรารู้สึกมีปัญหาแบบนี้แนะนำคุณหมอให้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วเราก็ไปหาคุณหมอแล้วก็เล่าวัยเด็กให้คุณหมอฟังคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยจริงๆของเราอ่ะมันอาการก็คือเหมือนสมาธิสั้นเลยแต่ว่าอาจจะเป็นที่แบบไม่ได้หนักมากจนแบบยังสามารถเรียนรู้เรื่องอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบสามารถทำข้อสอบได้ดีซึ่งตามที่คุณหมออันนี้คือสิ่งที่เราเล่าก็คือสิ่งที่คุณหมอบอกนะคะคือถ้า ADHD เรามันไม่ได้หนักมากอ่ะจริงๆเราอาจจะเรียนเก่งด้วยซ้ำเพราะว่าเราแบบโฟกัสได้แค่แบบโฟกัสมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติ ADHD หนักๆมากๆคือมันจะโฟกัสไม่ได้เลยนั่นแหละอะไรประมาณนั้นคือตอนนี้เราก็เริ่มไม่โฟกัสแล้ว ADHD เราเริ่มคิกอินนะคะคือช่วงหลังๆเนี้ย ADHD เราแย่มากนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิแล้วเราก็เครียดแล้วเราก็แบบความคิดเรามันแบบปุบปับปุบปับปุบปับปุบปับแบบเรื่อง A ไป B ไป C C ไป D นะคะแล้วแบบเวลาเราไปหาคุณหมอก็จะบอกว่าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องการจัดเรียงความสำคัญหรือว่า prioritizeความคิดของเรานะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้มันก็คือปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตทั้งหมดเลยเว้ยซึ่งทุกคนมันไม่ได้แปลว่าเราไปหาหมอแล้วเราจะหายนะคือเนี่ยเราไม่ได้ไปหาหมอมาหลายเดือนแล้ว1เลยเพราะว่าเราไม่ว่าง2คือ2เลยคือเราขี้เกียจ3เลยคือไปหาหมอมันแพงมากคือไปหาหมอแต่ละทีคือแบบ 5,000 5,000 5,000 น่ะคือแบบไม่ไหวแล้วแบบอันนี้คือแบบค่ายาอีกอะไรอีกคือทุกคนคือแบบสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ะแล้วเราอยากจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะประกันสุขภาพควรครอบคลุมปัญหาสุขภาพจิตด้วยค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องสำคัญน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญแบบสำคัญมากๆแล้วตอนนี้ต่างประเทศคือให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตเยอะมากๆนะคะคือ ทุกคนเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแบบเทอราพีอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเมืองนอกอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์เทอราพีที่เราสามารถแบบแค่รีจิสเตอร์ในแอปพลิเคชันแล้วเราก็แบบสามารถนัดเทอราพิสต์ข้างในแอปพลิเคชันแล้วก็คุยกับเทอราพิสต์ได้แล้วคือ ที่ประเทศไทยตอนนี้การไปหาจิตแพทย์หรือว่าการไปหาแบบนักจิตบำบัดมันยังเป็นเรื่องที่แบบผิดปกติอยู่เลยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคะคือมันควรจะเป็นเรื่องปกติได้แล้วมันเหมือนกับเราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนแล้วไปหาหมอคือจริงๆมึงปวดหัวตัวร้อนมึงไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่บางคนก็เลือกที่จะไปหาหมอให้หมอให้ยาแค่อยากจะไปหาหมอเฉยๆอ่ะซึ่งแบบบางทีการที่เรามีภาวะเครียดหรือภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกขึ้นมามันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่มันก็ดีนะถ้าเราจะไปหาใครสักคนที่เราสามารถพูดเขาได้แล้วเขาเป็น professional สำหรับด้านนี้โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้สิ่งนี้มันปกติแล้วมันไม่ต้องแพงขนาดเนี้ยเออคือการที่เราจะไปคุยกับหมอแต่ละทีอย่างแบบตอนช่วงที่เรารักษา depression เรารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพใช่ป่ะคะคือแบบทุกคนค่าหาหมอแต่ละครั้งคือ 5,000 นะไม่รวมค่ายาแบบอีเหี้ยแบบมันแพงอ่ะเข้าใจว่าเราทุกคนคิดดูว่าแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายอ่ะเออเราปัญหาสุขภาพจิตมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเราแบบหนึ่งในปัญหาความเครียดที่สุดของมนุษย์คือปัญหาเรื่องเงินนะแล้วถ้าปัญหาเรื่องเงินเป็นจุดต้นตอของความเครียดที่ก่อให้เกิด depression หรือก่อให้เกิด anxiety แล้วไม่มีเงินไปหาหมออีกมันก็จะวนลูปแบบวนลูปอยู่นั่นแหละไม่มีเงินเครียดไปหาหมอไม่ได้เครียดกว่าเดิมแล้วก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยคือมันหาทางออกไม่ได้อะเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันควรจะมีเซอร์วิสหรือควรจะมีอะไรที่เข้ามาช่วยตรงนี้ได้แล้วนะคะซึ่งจริงๆอะคลินิกที่เป็นคลินิกแบบไม่แพงอะมันก็มีอยู่เยอะนะคะแล้วทุกคนเชื่อว่าเราเคยมันจะมีคลินิกหนึ่งชื่อมานาลมคือมานาลมเนี่ยดังมากนะคะเราโทรไปหามานาลมช่วงที่เราแบบเป็น depressionได้คิวอีกที2เดือนค่ะคือฮัลโหลอีก2เดือนหนูฆ่าตัวตายแล้วมั้ยคืออันนี้พูดเรื่องจริงนะเออเราก็แบบอีกรอบนึงโทรไปตอนเป็น ADHD เหมือนกันโทรไปมานะลมก็จองคิวได้อีก2เดือนคือเราแบบโอ้โหทุกคนคือมันยากมากกับการที่จะจองคิวแบบคลินิกพวกนี้ได้นะคะคือแบบเออไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราพูดจะมาเรียกร้องอะไรนะคะแต่เอาเป็นว่าคือเราอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเฉยๆว่าจริงๆแล้วเราแบบประสบพบเจอปัญหากับเรื่องแบบปัญหาสุขภาพจิตมาระดับหนึ่งนะคะแล้วแบบเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันมีอยากให้มันมาแบบมีเซอร์วิสหรือว่ามีอะไรพวกเนี้ยเยอะขึ้นเพื่อที่จะแบบรองรับคนที่มีปัญหาด้านนี้ให้ได้มากขึ้นพอทุกคนมีปัญหาสุขภาพจิตเว้ยคือทุกคนเข้าใจป่ะว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่ทุกคนเป็นกรดไหลย้อนแต่ทุกคนเคยปวดท้องทุกคนแบบอาจจะไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกคนอาจจะไม่เคยเป็นโรคเบาหวานทุกคนอาจจะไม่เคยเป็นโรคความดันแต่ทุกคนเคยมีปัญหาเหนื่อยง่ายทุกคนเคยมีปัญหาแบบหายใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมันปกติเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนแบบเหมือนปัญหาสุขภาพกายเลยอะแล้วเราอยากจะมาแชร์นะคะสิ่งที่เราทำในช่วงที่เราเป็น depression เป็น anxiety เป็น ADHD แล้วเราดีขึ้นข้อหนึ่งเลยนะคะmindfulness activity สิ่งที่เราทำแล้วเห็นผลที่สุดเลยคือการเขียน journal ไม่ว่าจะเป็น depression ไม่ว่าจะ anxiety หรือไม่ว่าจะ ADHD นะคะเราเขียน journal แล้วมันดีขึ้นช่วงที่เรา depression น่ะเราติด journal ไว้กับมือตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าแค่เราได้เขียนระบายความคิดของเราออกมามันทำให้เราดีขึ้นแล้วช่วงที่เราแปลง anxiety เหมือนกันมันมีวันหนึ่งที่เรา anxiety หนักมากแบบช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบหนักมากๆแล้วเราไม่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงเรา Google ว่าแบบทำยังไงก็ได้ให้ anxiety เราหายเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยนะคะเราก็เลยหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนแค่เขียนทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวเราออกมาคือบางคนที่ไม่เคยเขียน journal อาจจะสงสัยว่าเขียนอะไรเขียนอะไรก็ได้ค่ะอะไรที่มันอยู่ในหัวเราเขียนมันออกมาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องแบบพึงรำลึกเอาไว้นะคะว่าการเขียนโจโน่เราเขียนแค่ระบายเราไม่ได้เขียนให้คนอ่านคือทุกคนอาจจะคิดแบบคือมันติดเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กอะว่าแบบเราเขียนอะไรเราจะมีคนอ่านคือการทำข้อสอบหรือว่าการเขียนเรียงความหรืออะไรเขียนเพื่อให้คนอ่านการเขียนโจโน่ไม่ได้เขียนให้คนอ่านคือการเขียนเพื่อระบายการเขียนเพื่อแบบเพื่ออยู่กับปัจจุบันตรงนั้นนะเพราะการเขียนมันคือการที่เราแบบใช้ทั้งสมาธิจิตใจร่างกายเราจดจ่ออยู่กับปลายปากกาตรงนั้นแล้วเขียนมันออกมาเขียนอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหัวสมองเราตอนนั้นออกมานะคะไม่รู้จะอธิบายถึงโจโน่ยังไงอีกแล้วแต่ว่ามันช่วยชีวิตเราไว้ จริงๆนะคะ mindfulness activity อย่างหนึ่งก็คือ meditation บอกตรงๆว่าช่วงนี้เราไม่ได้ meditate ไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะคะแต่ meditation ของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้แค่เป็นการนั่งสมาธิแต่บางทีมันเป็นการที่เราอ่ะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่ง meditation หรือว่าการทำสมาธิไม่ได้แปลว่าต้องนั่งแล้วหลับตาอย่างเดียวนะคะคือมันอาจจะเป็นการที่เราแบบวาดรูประบายสีเขียนโจโน่ก็เป็น meditation ได้หรือว่าแบบจดจ่อกับลมหายใจหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการโฟกัสอยู่แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอันนั้นคือ meditation อันนั้นคือการทำสมาธินะคะอย่าติดภาพว่าคือแบบคนนั่งสมาธิแบบต้องนั่งหลังตรงหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่นะคะสมาธิเป็นอะไรก็ได้ที่เราจดจ่อเราอาจจะลืมตาแล้วจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็ได้อย่างที่สองนะคะself love and self care นะคะพูดมาเป็นล้านรอบนะคะว่า self care ที่ดีจะส่งผลให้เรามี self love นะคะคือถ้าตอนเนี้ยเราแบบไม่รักตัวเองเลยอยู่ในจุดที่แบบปล่อยตัวไม่รักตัวเองสุดๆนะคะลองหันมาทำอะไรแค่เล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆสระผมให้นานขึ้นอาบน้ำให้สะอาดมากขึ้นแปรงฟันให้สะอาดมากขึ้นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้เรากลับมารักตัวเองมาแล้วนะคะช่วงที่เรา depression หนักมากๆเราไม่รักตัวเองเลยนะคะเราแบบมันรักตัวเองไม่ไหวอ่ะมันแบบเกลียดตัวเองด้วยซ้ำมันไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เรากลับมาได้อ่ะคือจุดที่เราไปนวดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบหมอนวดล้างเท้าให้เราสะอาดจังเลยเราแค่แบบแค่ล้างเท้าอ่ะสเปนทำกับเท้าแล้วเป็นนาทีอ่ะเข้าใจปะมันก็เลยให้เรากลับมาแบบที่บ้านแล้วเราสึกว่าเราอยากอาบน้ำให้สะอาดมากๆแบบสระผมให้เหมือนกับที่ร้านสระแบบทำทุกอย่างเหมือนที่เราจ่ายตังค์ให้คนอื่นทำให้เราแต่เราทำด้วยตัวเองอ่ะนั่นคือการที่เราแบบให้ความรักกับตัวเองอ่ะทุกคนนึกออกใช่ปะแบบเอ้ยบางทีเราก็นวดตัวเองบ้างหรือว่าแบบการแบบมีสกินแคร์รูทีนดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบมันคือ act of self love already self care is act of self love เว้ยทุกคนอย่างที่3นะคะก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายมันจะหลั่งฮอร์โมนดีๆต่างๆที่ดิฉันแบบพูดไปก่อนนะเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นโดพามีนเซโรโทนินหรือว่าเอนโดฟินหรืออะไรต่างๆนะคะคือมันจะออกมาตอนที่เราออกกำลังกายมันคือแบบความฟินตรงนั้นที่เราได้ออกกำลังกายนะคะแล้วมันก็เวลาที่เราออกกำลังกายเราจะไม่ค่อยคิดเว้ยมันคิดไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเหนื่อยอยู่นะคะคือเมื่อร่างกายเราทำงานเต็มที่อ่ะสมองเรามันจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะคะพอร่างกายมันต้องไปสั่งการร่างกายมากกว่าเราก็จะไม่ค่อยคิดหรือไม่ค่อยแบบมีความคิดที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอย่างที่4ก็คือกิจกรรมทางด้านฮีลิ่งต่างๆนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบที่คนอาจจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจนะคะก็คือการทำแบบenergy healing นะคะการที่เรากลับมาแบบคลีนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบ sound healing เอ่ยอะไรใดๆเอ่ยนะคะคือเราอ่ะเป็นคนเชื่อในเรื่องของ vibration หรือว่า frequency หรือว่าคลื่นความถี่นะคะคือเชื่อในเรื่องพลังงานอ่ะคือเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ได้มีแค่แบบ physical อย่างเดียวมันมีพลังงานที่อยู่ด้านในด้วยเราแบบพลังงานรอบๆที่มันแบบไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันแอบซอบหมดแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันแอบซอบพลังงานที่ไม่ดีไว้เยอะบางทีเราต้องไปคลีนส์ออกคือหรือว่าไปล้างพลังงานที่มันไม่ดีออกนะคะซึ่งทุกเดี๋ยวนี้มันมีหลายแอคทิวิตี้ให้ทุกคนเลือกทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบซาวด์ฮีลิ่งนะคะก็คือไปนอนฟังซิงกิ้งโบนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถเสิร์ชฟรีเควนซีในSpotify หรือว่าในแบบ Apple Music ก็ได้นะคะลองเสิร์ชประมาณว่าแบบDeep Sleep Frequency หรือว่า Higher Self Frequency หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ฟังนะคะมันก็คือจะเป็นคลื่นความถี่ที่แบบไปแบบคือยิ่งร่างกายเรามันแบบ vibrate ในคลื่นความถี่ที่มันสูงมากเท่าไหร่เราก็จะ attract แต่ vibration ที่มันใกล้เคียงกันแล้วถ้าสมมุติว่าร่างกายเราตอนนี้มันเต็มไปด้วย energy ที่มันไม่ดีมันก็จะยิ่งดึงดูด energy ที่มันไม่ดีอ่ะทุกคนนึกออกใช่ปะคือเรื่องเหล่านี้เราคิดว่าอาจจะแบบต้องพูดเป็นเอพิโซดแยกอีกเอพิโซดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจมันให้ได้ดีกว่านี้ใน in order to แบบสามารถ อธิบายหรือว่าเล่าออกมาให้แบบรู้เรื่องมากกว่านี้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราเลยคือเราอินกับการฮีลลิ่งมากๆนะคะมันมีศาสตร์ของการฮีลลิ่งเยอะมากแบบเยอะมากๆนะคะแล้วหนึ่งในนั้นมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่เรากลับมาแบบrevisit แบบทรามาของเราหรือว่าเข้ามาแบบฮีลลิ่งอินเนอร์ชาลด์หรือว่าแบบเด็กความทรงจำวัยเด็กของเราหรือว่าการทำแบบ shadow work หรืออะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวพูดแยกดีกว่าเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆนะคะอย่างที่5นะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือ feed body and brain with positive things นะคะอย่างแรกเลยก็คือกินอาหารที่มันดีนะคะ good food good mood ทุกคนกินอาหารที่มันดีแล้วร่างกายเรามันจะดีไปด้วยนะคะทุกคนคือเราอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ energy ใช่ปะเราล่าสุดมันก็คือแบบคือพวกอาหารมันก็ contains energy ที่ดีเหมือนกันคือสมมติว่าเรากินพวกแบบอะโวคาโดกินกล้วยกินอะไรที่มันเป็นแบบ whole food หรือว่าอาหารที่มันมาจากธรรมชาติอะคือมันก็จะแบบ contain แบบนิวแบบสารอาหารที่ดีแล้ว vibration ที่มันดีแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราไปกินอาหารที่มันแบบผ่านการ process มาเราเยอะๆคือ vibration หรือว่า energy ที่มันอยู่ในอาหารมันก็ไม่ดีแล้วมันก็จะทำให้เวลาเรากินเข้าไปเรารู้สึกไม่ดีร่างกายเรามันก็จะย่อยไม่ค่อยได้แล้วก็แบบ energy ร่างกายเรามันก็จะแย่คือทุกอย่างมันแบบมันลิงกันหมดทุกอย่างนะคะเราอีกอย่างนึงที่เรา feed ร่างกายหรือว่าสมองเราให้มันดีมากขึ้นก็คือ booksหรือว่าหนังสือหรือว่าพอดแคสต์นี่นะคะคือหนังสือที่เราแบบอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราแบบคือตอนแรกเราจะถ่ายเป็นเวอร์ชันวิดีโอนะคะเราก็เลยทำแบบเหมือนหยิบหนังสือที่เราคิดว่าเราชอบมาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเราอินการอ่าน poetry หรือว่าแบบ poem อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นหนังสือประเภททุกคนจะไปหาได้ในเซกชัน poetry นะคะมันจะเป็นหนังสือที่แบบข้างในมันจะเป็นบทความสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอ่านต่อกันนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราแบบวางไว้ข้างเตียงนะคะแล้วก็วันแบบก่อนนอนเราก็จะเปิดแรนดอมหน้าอ่ะเราก็จะอ่านคือมันก็จะเป็นแบบเหมือนข้อความที่อ่านแล้วก็เพิ่มความ positive ให้กับความคิดเรานะคะเล่มต่อมานะคะที่เราอยากจะแนะนำก็คือหนังสือเล่มแรกที่เราเริ่มอ่านนะคะตอนนั้นหลายปีละชื่อว่า The Art of Happiness นะคะเป็นหนังสือของท่านดาไลลามะนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็คืออันเนี้ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะ The Art of Happiness คือเป็นหนังสือเล่มที่ดีมากคือหนังสือที่เราอ่านส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าจะต้องเสียเวลามาอ่านหนังสือแล้วก็อยากจะพัฒนาภาษาไปด้วยนะคะก็แบบแรกๆก็อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอาจจะต้องเปิดดิกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆหลายๆปีมันก็แบบเรารู้สึกว่าเราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยนะคะจากการอ่านหนังสือเนาะก็อยากให้เพื่อนๆแบบไปลองดูนะคะอาจจะใช้เวลาในการอ่านหน่อยแต่ว่าเราคิดว่ามันคุ้มเนาะอีกเล่มนึงนะคะที่ดีมากๆเลยชื่อว่า Nomad No Lotus นะคะเป็นหนังสือที่แบบช่วยเราช่วงที่เราเป็น depression นะคะเราสักเอาไว้ตรงแบบข้อมือเราด้วยนะคะ Nomad No Lotus คือแบบมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการที่เราจะดีลกับความเจ็บปวดของเรานะคะคือเอาง่ายๆคือไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีความสุขนะคะคือเราไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดให้มันเป็นหรือว่า Nomad No Lotus นั่นเองถ้าไม่มีโคลนก็ไม่มีดอกบัวนะคะคือเป็น saying ที่แบบโอ้ my god ไปคิดได้ยังไงนะคะคือหนังสือเล่มนั้นแบบเราพกติดตัวไปทุกที่ช่วงที่เราเป็น depression นะคะเพราะว่าทุกประโยคอ่ะมันทำให้เราแบบคิดได้มันเป็นประโยชน์ที่ positive มากๆนะคะมันเลยทำให้เราสักไว้ที่แขนเพื่อเป็นการแทนใจของเรานะคะอีกเล่มหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนะคะชื่อว่า The Seven Spiritual Law of Success นะคะเล่มนี้เราอ่านหลังจากที่เราเคยจะฆ่าตัวตายนะคะตอนนั้นเราอยู่ที่เกาะเต่าแล้วเราก็แบบเหมือนโทษตัวเองว่าแบบทำไมเกาะเต่าถึงฝนตกเพราะว่าเรามาเกาะเต่าก็เลยฝนตกนะคะคือเป็นความคิดที่แบบ what the fuck มากๆนะคะแต่ว่าณวันนั้นนะคือแบบคนมา depress อยู่อ่ะอยู่เข้าใจปะคืออะไรมันก็ทำให้เราแบบเศร้าได้นะคะแล้วเราก็เลยเหมือนแบบนอนร้องไห้อยู่เอาเป็นว่าไม่อยากเล่าดีเทลมากนะคะแล้วหลังจากที่เรามีความคิดว่าเราจะ จบชีวิตตัวเองนะคะมันก็ทำให้เราหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นหนังสือที่เราซื้อเอาไว้นานแล้วแล้วเราก็แค่หยิบติดไปด้วยซื้อไว้นานแล้วเราก็ยังไม่ได้อ่านสักทีเราทุกครั้งเวลาที่เราไปเที่ยวเราจะหยิบหนังสือติดไปเล่มถึง2เล่มเสมอแล้วเราก็จะดูว่ามูดนั้นน่ะเราอยู่ในมูดที่เราจะอ่านหนังสือเล่มไหนส่วนใหญ่นะคะเล่มนึงจะเป็นนิยายเล่มนึงจะเป็นพวกหนังสือแบบประเภทพวกเนี้ยแบบ self help หรือว่าหนังสือธรรมะหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับแบบ spiritual อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าในทริปนั้นเราอยากจะอ่านหนังสือประเภทไหนเราก็จะหยิบไปแล้วว่าทริปนั้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราก็ได้หยิบเล่มนี้มาอ่านแล้วมันก็เป็นหนังสือที่แบบเคยอ่านแล้วแบบชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงแนะนำมากๆนะคะ Seven Spiritual Law of Success อีกเล่มหนึ่งที่ดีมากๆเช่นกันอันนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินนะคะก็คือ The Power of Now ทั้งเล่มเนี่ยมันคือเขียนเกี่ยวกับให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะมันคือ now อ่ะ now ตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยเลยตอนนี้มันก็คือการทำให้เราแบบ be present อยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอดีตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันนะคะมันคือแบบ a guide to spiritual enlightenment ของจริงตัวนี้นะคะเรายังอ่านไม่จบนะคะแต่ว่าก็เกินครึ่งประมาณครึ่งเล่มนะคะที่อ่านไปก็ดีชอบนะคะแนะนำแล้วเราก็คือทุกคนเราเป็นคนที่หนังสือเยอะมากแต่หนังสือที่เราอ่านจบน้อยมากนะคะ Nomad No Lotus เราอ่าน2รอบ Seven Spiritual Laws of Success เราอ่านจบภายใน1ชั่วโมง The Power of Now เรายังอ่านไม่จบนะคะเพราะว่าแบบ distraction เยอะนะคะแล้วก็ The Art of Happiness เป็นหนังสือเล่มแรกที่เราอ่านแล้วก็อ่านจบนะคะอ่านไปประมาณ 2-3 รอบแหละไม่ได้แปลว่าอ่านแล้วจำได้หมดนะคะแต่การอ่านหนังสือของเราคือเราอ่านให้เราเหมือนป้อนความคิดดีๆเข้าไปในสมองเราเสมอพอทุกคนคิดดูว่าแบบเหมือนสมมติว่าอย่างที่เราเกินไปอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะคะว่าแบบ mental health ไม่ดีคือเสียงในหัวเราไม่ดีแล้วพอเสียงในหัวเราไม่ดีมันเหมือนน้ำที่เต็มไปด้วยแบบน้ำดำอ่ะการที่เราอยากจะเอาอีน้ำดำนี้ออกไปก็คือการที่เราเติมน้ำเปล่าลงไปเยอะๆถูกป่ะคะเหมือนกันเลยคือการที่เราจะเอาพวก negative thoughts ออกไปอ่ะก็คือเราเอา positive thoughts อ่ะเข้าไปเยอะๆ negative thoughts มันจะออกไปเองอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อนะคะอีกอย่างนึงนอกเหนือจากหนังสือนะคะก็คือ podcast เราฟัง podcast เยอะมากช่วงที่เราเป็น depression นะคะซึ่งแบบฟังช่วงนั้นที่เราอินมากๆนะคะก็จะมีSassy Spiritual Podcast ไม่แน่ใจชื่อนะคะอะไรประมาณเนี้ยแต่โฮสต์คือชานะคะชาดิสโมคือแบบเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับ Spiritual ที่แบบ Hello แบบเก๋แบบฟังแล้วแบบแฮปปี้แบบดีมากนะคะอีกอันนึงก็คือ Oprah นะคะที่ฟังบ่อยๆแล้วก็อะไรวะexpression to depression หรืออะไรเงี้ยคือเราเสิร์ชแบบเสิร์ชพอดแคสต์มั่วๆเลยนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ depression แล้วก็แบบ anxiety หรือว่าอะไรก็ตามที่มันไปเกี่ยวกับแบบการสัมภาษณ์คนที่เขาแบบผ่านเรื่องอะไรพวกนี้มาคือเราชอบฟังอะไรแบบนี้มากมันจะทำให้เราอ่ะกลับมา reflect กับตัวเองแล้วก็คิดได้นะคะสำหรับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาฟังเราพูดคนเดียวพอดแคสต์ได้นะคะก็คือเราก็จะพูดคือไม่ว่าเอพิโซดไหนก็ตามที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเรารู้สึกว่าเพื่อนๆสามารถเข้ามาฟังแล้วกลับไปรีเฟล็กกับชีวิตตัวเองได้หมดเลยเว้ยเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของเราจริงๆนะคะที่บางทีเราแชร์เรื่องอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเราเข้ามาฟังเราจะคิดอะไรได้แล้วเอาจริงๆนะทุกคนเราขอสารภาพเลยว่าบางทีอ่ะเราก็เข้ามาฟังพอดแคสต์ตัวเองของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวันที่ดีหรือวันที่ไม่ดีเอพิโซดที่ดีหรือเอพิโซดที่ไม่ดีเรากลับมาฟังแล้วเราคิดอะไรได้หมดเลยเว้ยขนาดมันเป็นชีวิตของเราเองอะเราเล่าชีวิตของเราเองแล้วผ่านไปแบบสมมุติว่าเราแชร์ชีวิตของเราในวันที่เราแย่ในวันที่เราดีเรากลับมาฟังเราก็แบบในวันนั้นกูคิดแบบนั้นเว้ยหรือว่าวันไหนที่เราแชร์เอพิโซดที่เราในช่วงที่เราดีในวันที่เราแย่ๆเราก็กลับมาฟังเอพิโซดที่เราแชร์วันดีๆของเราแล้วมันก็ทำให้เราคิดได้เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราแฮปปี้มากที่เราได้มีโอกาสทำสิ่งนี้ทำพอดแคสต์นี้ให้เพื่อนๆได้ฟังเราไม่รู้ว่าทุกคนเข้ามาฟังเราเพราะอะไรแต่เราก็ขอขอบคุณจริงๆที่แบบที่เข้ามาฟังกัน ทุกเอพิโซดที่ผ่านมานะคะไม่ว่าแบบคุณจะฟังเรามาแบบเป็นปีแล้วหรือว่าคุณจะเพิ่งเข้ามาฟังเราก็ตามคือเราก็ยังอยากจะขอบคุณจริงๆที่แบบกดเข้ามาฟังเราก็ฟังมาถึงจุดนี้นะคะคือแบบเรามีความสุขมากๆที่ได้แชร์แล้วเราก็มีความสุขมากๆที่มีคนเข้ามาแล้วก็แบบยังเข้ามาฟังเราอยู่นั่นแหละคือแบบบางทีกูก็ไม่รู้ว่าเออเข้ามาฟังเราได้อะไรแต่ว่าคือเราก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากพอดแคสต์นี้นะคะ anyways กลับมาสู่ข้อสุดท้ายที่เราอยากจะพูดดีกว่านะคะในเอพิโซดนี้ก็คืออยากมีสุขภาพดีเอ้ยอยากมีสุขภาพจิตที่ดีทำยังไงดีคะข้อแรกนะคะก็คือฝึกบริหารความคิดให้ positive อยู่เสมอนะคะเหมือนร่างกายทุกคนถ้าทุกคนอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องหมั่นออกกำลังกายใช่ปะการออกกำลังกายจิตใจก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบพูดสิ่งดีๆกับตัวเองซ้ำๆหรือว่าการท่องมันตรานะคะเช่นแบบเออแบบ I'm a lucky girl I deserve this แบบI am enough หรืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองนะคะแล้วก็ป้อน positive thoughts ให้ตัวเองบ่อยๆ self talk กับตัวเองชื่นชมตัวเองบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็เป็นการบริหารจิตใจนะคะอย่างที่บอกไปว่าสุขภาพจิตที่ไม่ดีคือ negative thoughts ส่วนสุขภาพจิตที่ดีคือ positive thoughts เพราะฉะนั้นเราต้องฝึก positive thoughts เอาไว้เยอะๆนะคะข้อที่2คือตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะคนสัตว์สิ่งของงานความรักอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะคะเอามันออกไปอะไรที่เนกาทีฟออกไปให้หมดนะคะตัดมันออกไปก่อนวันที่เราแข็งแรงแล้วแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะเอาสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีสุขภาพจิตที่ดีตัดออกไปก่อนเหมือนกับสุขภาพกายยังไงรู้ปะเราเป็นคนชอบกินเบอร์เกอร์มากเราเป็นคนชอบกินพิซซ่ามากเราเป็นคนชอบกินอะไรที่แบบแป้งๆมากๆนะคะช่วงไหนที่เราอยากรักษาสุขภาพเราจะงดของพวกนั้นหมดเลยแต่ช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสุขภาพเราเริ่มโอเคแล้วนานๆทีเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาในชีวิตได้นึกออกใช่ปะเอออย่างที่3นะคะบำบัดจิตใจหรือว่ารักษาจิตใจของตัวเองนั่นเองนะคะอันเนี้ยก็ไม่ว่าจะเป็นแบบการทำฮีลิ่งต่างๆที่เดี๋ยวเราอาจจะเข้ามาพูดในเอพิโซดหน้าหรือว่าเอพิโซดสักเอพิโซดนึงนะคะก็คือการทำฮีลิ่งหรือว่าการแบบรักษาสภาพจิตใจของตัวเองกับอีกอย่างนึงที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะเราขอจัดมันอยู่ในแคตตากรีการบำบัดนะคะก็คือการรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองมันคือแบบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือเราไม่รู้ว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรแต่ในความรู้แต่ในความคิดของเราคือเราเกิดมาเพื่อรู้จักความเป็นมนุษย์นะคะเออชาตินี้เราไม่รู้ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่แต่ในชาติเนี้ยเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักความเป็นมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็จะรู้จักเพื่อนร่วมโลกเพราะเพื่อนร่วมโลกของเราก็คือมนุษย์เหมือนกันเออเรารู้สึกว่าแบบยิ่งเรารู้จักตัวเองมากแค่ไหนเราจะยิ่งรู้จักคนอื่นได้มากเท่านั้นเพราะเขาคือมนุษย์เหมือนกับเราคือมันมีเซยิ่งหนึ่งที่แบบเราได้ยินครั้งแรกเราก็ติดตราตึงใจของกับเรามาตลอดนะคะคือมันบอกว่า people can only meet you as deeply as they meet themselves คือคนจะสามารถรู้จักคุณได้ลึกเท่าที่เขารู้จักตัวเองวันนี้น้องว่าขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแบตคอมกำลังจะหมดแล้วแล้วก็น่าจะต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปน้องว่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังน้องว่าผู้คนเดียวอีกครั้งนึงนะคะเอพิโซดนี้ยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าขอบคุณจริงๆที่เข้ามาฟังกันเพราะว่ามันเป็นเอพิโซดที่เราตั้งใจฟังตั้งใจทำจริงๆนะคะใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงทักเข้ามาคุยกับเราได้นะคะใน IG เดี๋ยวแปะ IG เอาไว้ให้ใน description เหมือนเดิมนะคะเจอกันในเอพิโซดหน้าค่ะทุกคน love you so much bye bye